вільні Александр Лукашенко жыў у даволі дарагім гатэлі стыкле ў старым горадзе. Ён з'явіўся на літэкспа без свайго малодшага сына Мікалая. Ужо пасля крыцця беларускай прамысловай выставы былі прынятыя меры бяспекі, аднак доступ да першай асобы краіны быў даволі свабодны параўнальна з тым, як гэта ёсць у Беларусі. Гэта адзначылі іншыя журналісты. Перад яго прыездам у літэкспа ахова нават прыняла з уваходу рамы металяшукальнікі. Лукашэнку чакала вялікая колькасць фотарэпартэраў. Першае, пра што ён сказаў журналістам, маўляў, пра ўсё дамовіліся, вельмі задаволены. У сваім выступе Лукашэнка заявіў, што перамены ў стасунках з еўразвязам у многім сталі магчымыя дзякуючы актыўнай пазіцыі Літвы.
Больше и больше нам начинают напоминать, что мы накануне принятия Европой каких-то решений важных по отношению к Беларуси чего-то кому-то должны. В преддверии каких бы то ни было решений мы не будем суетиться и делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашэнка заявіў, што мае намер і далей удасканальваць грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя стасункі ў дзяржаве, але тэмп, глыбіня і характар наступных крокаў будзе вызначацца менавіта патрэбамі грамадства. Ён сказаў, што Беларусі ў стасунках з еўразвязам трэба вырашыць шэраг задач. Маўляў, далучэнне Польшчы і краінаў Балтыі да шэнгенскай зоны істотна абмежавала магчымасці беларусаў кантактаваць з суседзямі. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, для грамадзянаў якой віза каштуе 60 еўра.
Если вы не любите Лукашенко, так вы как-то предпринимаете действия против Лукашенко, но не против белорусского народа. Без 60 евро виза для Лукашенко – это не проблема.
Пасля выступу Лукашэнка зладзіў прэсавую канферэнцыю. Літоўскіх журналістаў цікавіла, як так атрымалася, што падчас яго візіту ў Вільню непадалёк ад мяжы праводзяцца маштабныя ваенныя вучэнні з расейцамі. Лукашэнка адказаў:
«Это километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы».
Кіраўнік Беларусі сказаў, што ў яго вельмі добрыя ўражанні ад сустрэчы з літоўскім прэзідэнтам. Яму спадабалася яе абазнанасць, баявы настрой і характар. Маўляў, Даля Грыбаўскайця хоча не падмануць надзеі літоўцаў зрабіць для літоўскага народу нямала. Ён параіў журналістам падтрымаць свайго прэзідэнта.